Mesajul meu din Ezra, capitolul 5, se intitulează Umblarea în adevăr. Cineva spunea, ține mereu în vedere lucrul acesta, adevărul. Dar astăzi, când privim în jurul nostru, ne întrebăm, cui folosește în ziua de astăzi să umbli în adevăr? Dacă faci asta, totuși, adică umbli în adevăr, deși poate părea că te depărtezi de oameni și de părerea oamenilor și de umblarea oamenilor, totuși adevărul te va conduce la tronul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta e mai prețios decât toată lumea aceasta. Am văzut în capitolul precedent, în Ezra 4, că neamurile care au fost deportate din locuri diferite din Imperiul Medo-Persan, după ce au fost refuzate de evreii întorși din robie să participe la reconstrucția templului, au folosit toate mijloacele la dispoziție să împiedice reconstrucția templului. Au scris de asemenea despoților care au condus Xerxes și Artaxerxes lucruri neadevărate, lucruri umflate, în urma cărora și exagerate, în urma cărora aceștia au oprit reconstrucția. Ne întrebăm atunci, este rentabil să spunem adevărul într-o astfel de lume? Unde era Dumnezeul lui Iuda? De ce a îngăduit ca neamurile care locuiau în Ierusalim să câștige bătălia aceasta? Dumnezeu i-a pus pe cei care s-au întors în țară, însă la un test. Și ei au picat testul, pentru că inima lor nu era întru totul la Domnului. Când au văzut împotrivirea, ei au neglijat reconstrucția templului. La începutul domniei lui Darius Persanu, sub inspirația profeților Hagai și Zaharia, evreii reîntorși în exilul babilonian, în Ierusalim, au început din nou reconstrucția templului. Oficiala ai regelui, vigilenți la frontierele persane, au venit și au investigat proiectul și au trimis o scrisoare regelui Dariu în care îi cereau să hotărească dacă reconstrucția templului ar trebui să continue sau să fie oprită. Evreii petrecuseră câțiva ani într-un ocol costisitor pentru ei, atât din punct de vedere politic cât și spiritual. Națiunea nu și revenise încă, deși făcuseră drumul înapoi pe dealurile Iudei, ajungând în Ierusalim și locuind în Ierusalim, dar n-au fost în stare să reia reconstrucția templului, închinarea și, bineînțeles, legătura, relația lor cu Dumnezeu. Esențial pentru credința lor era reconstrucția templului. Dar în procesul de relocare în țară, ei au deviat de la curs. Templul zăcea ca o epavă, plin de praf. Era un fel de obiect uitat. În acel moment, Dumnezeu a vorbit prin doi profeți, Hagai și Zaharia. Aceștia au chemat pe cei din popor înapoi la scopul inițial pe care Dumnezeu îl dorea pentru ei, ca ei să reconstruiască templul. Profeții au dezvăluit din nou planul lui Dumnezeu și i-au îndreptat în direcția corectă spre finalizarea templului. Dar pe măsură ce oamenii au revenit pe drumul cel bun și au început să lucreze, au descoperit că trebuie să străbată și un teritoriu pe care n-au mai fost. Nu l-au explorat. Trebuiau să stabilească relații de lucru cu noul monarh instaurat în Imperiul Medo-Persan, adică cu Dariu, și cu oficialii lor. Ceea ce ceilalți n-au reușit. Acest lucru nu-l mai făcuseră în toată istoria lor. Cu toate acestea, pe măsură ce își țineau cursul pe care Domnul le călăuzea pașii prin Hagai și prin Zaharia, chiar și cu aceste ocolișuri, totuși, i-au adus la împlinirea obiectivului lor. Inspirați de profeții lui Dumnezeu, evreii au început să, din nou să reconstruiască templul. Pe măsură ce au început lucrările, oficialii persani au investigat proiectul, i-au interogat chiar pe liderii lor și apoi au trimis o scrisoare lui Dariu I, în care îi cereau să hotărească cu privire la validitatea restaurării. Și privind la primele două versete, putem spune că vedem că eforturile lor de reconstrucție s-au reînnoit. Efortul lor de reconstrucție, iată, este reînnoit. Și știți de ce? Pentru că a apărut pe scenă Hagai și iată ce spune Hagai în 1:4, iată cum îi mustră. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa a început solia lui Dumnezeu prin profetul Hagai. El a spus evreilor să aibă în vedere căile lor, deoarece neglijarea reconstrucției templului simboliza, practic, că ei iarăși îl neglijează pe Dumnezeu, iarăși îl uită pe Dumnezeu și iarăși își întorc spatele lui Dumnezeu. Din cauza priorităților lor, din viața lor greșite, viața lor a devenit grea și ei nu și-au dat seama de lucrul acesta. Seceta a afectat regiunea țării lor. Recoltele erau slabe, iar oamenii erau dezamăgiți și frustrați. Și nu înțelegeau ce se întâmplă. Dar ei au uitat că, de fapt, își neglijau scopul pentru care Dumnezeu i-a adus înapoi din robie. La câteva luni după solia lui Hagai, profetul Zaharia și el a fost trimis de Dumnezeu să îi trezească și să îi împingă la reconstrucția templului. Și Zaharia își începe profeția în versetul 3 din capitolul 1. Întoarceți-vă la mine, zice Domnul Atotputernicul, și mă voi întoarce la voi. De asemenea, profetul a anunțat intenția lui Dumnezeu de a arăta milă față de Ierusalim și a asigurat poporul că Zorobabel va reconstrui templul, potrivit cu Zaharia 4:9. Aceste mustrări, observați că n-au fost numai mustrări, au fost și încurajări. Întotdeauna, după mustrare, trebuie să vină și încurajare. Și sunt încurajați de prezența Domnului. Mă voi întoarce la voi, spune Domnul. La aproximativ o lună după prima solie a lui Hagai, sub conducerea lui Zorobabel și a lui Iosua, au început evreii să reconstruiască cu seriozitate templul. Profeții lui Dumnezeu au fost cu ei și au continuat să dea încurajarea și îndrumarea din partea lui Dumnezeu. Dar nu bine începuseră să meargă pe lucru, cum am zice noi astăzi, și hopa, sosesc niște oficiali. Iată o investigație oficială. În versetul 3 până la ultimul versetul 17 vedem această investigație. Guvernatorul zonei a pornit o investigație asupra lucrării templului. Și acesta a venit și i-a interogat pe liderii evrei și a trimis ancheta sa regelui Dariu. Și în primele, în versetele la 3 la 6, vedem că oficialii aceștia au fost la fața locului. Investigația n-a fost făcută din birou, cum zicem noi astăzi, ci a fost făcută așa cum trebuie făcută la fața locului. Deci, cam în aceeași perioadă în care evreii au început lucrarea, Tatnai, guvernatorul provinciilor de dincolo de Eufrat, și Șețar Bosnai, asocia și tovarășii lor, așa cum scrie în capitolul 5, au venit la cei care se ocupau de reconstrucția templului. Tatnai, spun comentatorii, era un oficial desemnat de Imperiul Persan, care guverna o regiune așa numită dincolo de râu sau dincolo de Eufrat, unde se găseau ei. Titlul de guvernator era folosit așa în mod general, pentru că Zorobabel știm că era de asemenea guvernator în Iudeea, în Iuda. Dar se pare că acest guvernator era, Tatnai, era peste o regiune mult mai mare, care includea și Iuda. De aceea el este însoțit și acești, să zicem, oficiali persani erau cunoscuți ca ochii și urechile împăratului în teritoriu, deoarece urmăreau părțile îndepărtate ale marelui imperiu Medo-Persa. Cei mai probabil acești oficiali au venit la Ierusalim la o inspecție de rutină. Au fost activi, spun comentatorii, mai ales în primii ani de la instalarea monarhului. După ce Dariu a început să controleze vastul lui imperiu, inspecțiile se spune că au fost mai rare. Dar, imediat după prima puterii de Dariu acesta, de asemenea, a fost forțat să aibă astfel de inspecții, pentru că în anumite provincii ale Imperiului au avut loc revolte. Și, din cauza aceasta, inspecțiile, ochii și urechile Imperiului despotului trebuiau să fie în teritoriu foarte active. De aceea, ca o observație, Tatnai, și trebuie să remarcăm lucrul acesta, nu a fost alarmat de reconstrucția templului. Mesajul meu este umblarea în adevăr. Probabil că evreii, când l-au văzut, știți că în capitolul celălalt știți foarte bine ce s-a întâmplat sub domnia lui Artaxerxes, ultimul monar. Cum vecinii lor au alarmat și au umflat raportul lor. Aici există obiectivitate, dacă putem spune așa. Aici există o schimbare de atitudine. Și cu siguranță evreii se întrebau, oare să spunem tot adevărul? Știm cum am suferit data trecută. N-ar trebui să spunem toate lucrurile. Și asta este un preț pe care îl avem de plătit, dragii mei. Numai că întotdeauna noi suntem învățați de Cuvântul Dumnezeu să spunem adevărul. Și ceea ce învățăm de la evreii de aici este că ei au spus adevărul așa cum este. Nu s-au oferit să nu spună tot adevărul, care e situația, și mai mult, și-au mărturisit credința lor în adevăratul Dumnezeu. Dar asta vom vedea puțin mai încolo. Cu toate acestea, oficialii au pus câteva întrebări conducătorilor evrei. Cine va da dreptul sau cine va autoriza să reconstruiți acest templu? Cum se numesc liderii voștri? Cum se numesc liderii care conduc construcția? Și întrebările lor nu indicau totuși, cu toate că nouă ni se pare că atunci când cineva ne controlează, există o anumită suspiciune. De fapt, era o anchetă de rutină care presupunea justificarea legală a clădirii. Versetul 5 este foarte frumos. Iată că dincolo de ochii despotului persan Dariu, există ochiul lui Dumnezeu. Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei științări către Dariu și până la primirea unui scrisor de la el în această privință. Deci, în timp ce ochii regelui călătoreau prin tot Imperiul Persan, evaluând teritoriile și activitățile popoarelor, ochiul lui Dumnezeu veghea asupra lui Iuda și asupra bătrânilor iudeilor. Și scriitorul cărții introduce aici un contrast puternic între guvernatorii provinciilor lui Dariu și Dumnezeul lui Iuda, care domnea peste tot și inclusiv peste Dariu. Da, Dariu avea inspectorii săi, dar Dumnezeu veghea și domnea asupra tuturor, inclusiv a lui Dariu. Din această cauză, reconstrucția templului n-a fost oprită, până când un raport, probabil a durat poate un an și mai, sau mai bine, până când raportul a ajuns și până când s-a făcut cercetările și răspunsul a venit înapoi. În acest timp, ei continuau cu râvnă să construiască. Observați aici, dragii mei, un lucru. Locul de întâlnire a scopului lui Dumnezeu cu dispoziția lui Dariu a creat un mediu favorabil pentru ca lucrarea templului să continue, dragii mei. Așa cum am spus la început, ei încă nu învățaseră să colaboreze, adică cu cei care erau peste ei, din punct de vedere pământesc. Acum au învățat să spună adevărul, să arate exact care este situația, lăsând în mâna lui Dumnezeu, care e deasupra tuturor, să hotărască el și să păzească el lucrarea lor. În schimb, ei, lor li s-a permis reconstrucția, între timp ce se aștepta corespondența dintre guvernator și dintre rege. Apoi, dragii mei, vedem scrisoarea către Darius de la versetul 7 până la versetul 17 inclusiv. Tot Nai a scris în scrisoarea către rege etapele turneului său de inspecție. Se pare că el a crezut ceea ce i-au spus evreii și care e diferența? El nu i-a bănuit de răzvrătire ca ceilalți din capitolul 4. El a spus că evreii construiau templu cu pietre mari și foloseau cherestea pentru pereți. Cheresteaua a fost adesea folosită drept cofraje, ceea ce sugerează că construcția templului făcea progrese semnificative. El a adăugat că cei ce construiesc sunt pricepuți și înregistrau progrese rapide. Tatnai a rezumat în continuare ce s-a întâmplat la inspecție și întrebările pe care le-a pus lor. I-a îndemnat și când i-a întrebat pe bătrâni, cine v-a dat voie să reconstruiți acest templu? Și ei i-au dat numele lor pentru informarea regelui. Și referirea, dragii mei, la evrei ca bătrâni, iată, aceștia erau în structura conducerii lor și, de fapt, bătrânii aceștia erau cap de familie. Adică fiecare seminție avea, seminția avea mai mulți cap de familie. Dar mai a raportat regelui că evreii s-au identificat apoi, observați, să mergem mai departe. Raportul e complet. Este un om care știa să facă un raport. S-au identificat ca slujitori ai Dumnezeului Cerului și al Pământului. V-am mai spus că de obicei toleranța care era în Medo-Persia s-a datorat faptului că ei, adică despoții medo-persani, acceptau noile zeități. Lusta lor din Imperiu cu zeități erau foarte mare. Dar observați că evreii aici îi spun lui Tatnai că Dumnezeul lor nu este un zeu local, nici măcar regional, ci este Dumnezeul cerului și al pământului. Frumos! Au ocazia să spună cine sunt ei, celui care este peste ei, imperatorului. Sau titlul acesta e mai mult al romanilor, dar despotului sau regelui Medo-Persan. Un alt aspect este că din această cauză, spun ei, construiesc, pentru că reconstruiesc și îi spun, templul acesta a fost făcut de un alt rege mare, nu spun despre Solomon, dar leagă reconstrucția lui de faptul că un mare rege a iudeilor a construit acest în cinstea Dumnezeului cerului și al pământului. Așa că poporul a înțeles că ruinele de la picioarele lor nu provin din actul capricios al unui monar. Și observați o schimbare de atitudine la evrei care le construiau. Ei n-au dat vina Nebucadnețarului de vină că l-a dărâmat. Păcat, a fost o frumusețe. Și ei își recunosc vina. Dumnezeu a îngăduit, care mai mare peste tot zeii, a îngăduit să fie dărâmat datorită necredinței noastre, datorită neascultării noastre față de el. În sfârșit, ei își mărturisesc vina și recunosc că starea jalnică a Ierusalimului și a templului se datorează păcatelor lor. De aceea Dumnezeu a fost cel care i-a permis lui Nebucadnețar, regele Babilonului, să distrugă templul și să deporteze poporul în Babilon. Identificându-și înaintașii drept deportați, ei acum s-au identificat ca și exilați reîntorși. E adevărat, Babilonul a căzut și a fost cucerit de Medo-Persani, dar ei își recunosc erorile și iată spun care este situația. Asta înseamnă adevăr. Să spui întotdeauna adevărul cu privire. Avem și eșecuri în viață, facem și alegeri greșite, dar cel puțin avem demnitatea să recunoaștem că le-am făcut. Pentru că dacă nu facem lucrul acesta, ne mințim pe noi. Și adevărul nu este noi și nu putem aștepta ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi, ei îi spun lui Tatnai că sub administrația lui Cir au avut loc schimbări pozitive. Chiar în primul an al domniei sale, el a dat un decret pentru a reconstrui această casă, spunându-i că ei de atunci, iată că imediat după preluarea Imperiului Babilonian de către Medo-Persani, primul împărat al lor a dat permisiunea să fie reconstruit templul. Evreii au subliniat evident că efortul lor actual a avut prioritate istorică, precum și sprijinul persan încă de la început. Acesta nu era un proiect nou, nici o preocupare locală, regională, ci însuși s-a angajat la restaurarea templului, aducând le aminte că le-a dat porunca să aducă obiectele de aur și de argint ale casei Domnului pe care Nebucadnețar le luase din templu. Așa că conducerea iudeilor a cunoscut numirea lui Cir și a lui Șezbațar ca guvernator. Și cum Ciri spusese lui Șezbatar să ia articolele din aur și de argint din templu și să le aducă în templul din Ierusalim. Dragii mei, apoi lor le-a poruncit să reconstruiască casa, casa lui Dumnezeu. De aceea, revenirea obiectelor din templu și accentul pus pe reconstruirea templului, pe fostul amplasament, au subliniat legătura dintre templul original și reconstrucția sa. Evreii au susținut că reconstrucția nu era terminată. Reconstrucția nu a fost continuă pentru că ei au neglijat-o. Și acum, acest lucru știm foarte bine, a fost subliniat de profeții lor, dar din nou conducerea lor, a evreilor, a vrut să sublinieze continuarea proiectului, mai ales sub autoritatea persană. Tatnai și-a încheiat scrisoarea în versetul 17 într-o manieră tipică corespondenței din vremea aceea. Și acum, după ce, dacă îi place regelui, spune el, să se facă căutare în arhivele regale din Babilon, pentru a vedea dacă Cir a permis, într-adevăr, prin decret imperial, reconstrucția templului. Dar mai știa că Dariu avea acces la documente legale și presupunea că vor fi găsite în Babilon, deși conducerea era în Media, potrivit lui Ezra, capitolul 6, cu versetul 2. Încrezător că arhivele vor sprijini mărturia evreilor, știind totuși că numai Dariu putea face lucrul acesta, el a concluzionat că l-a lăsat pe rege să hotărească dacă continuă sau dacă nu continuă reconstrucția templului. Inspirați de profeții lui Dumnezeu, evreii știm foarte bine că au început din nou reconstrucția templului. Pe măsură ce au început lucrările, oficialii persani au investigat proiectul. I-au interogat pe lideri și au trimis o scrisoare regelui Dariu, în care îi cereau hotărârea cu privire la validitatea restaurării. După câțiva ani de viață în Iuda, exilații evrei au experimentat secetă, recolte slabe și troate, vecini ostili și o apatie tot mai mare a lor față de reconstrucția templului. Însă prin harul Dumnezeu, Dumnezeu a trimis doi profeți la ei să-i trezească și să spună: mă voi întoarce la voi. Dacă vă voi, vă veți întoarce și veți împlini cuvântul pe care vi l-am dat. Să reconstruiți templul. Să reluați jertfele. Să reluați închinarea și apoi să putem avea o relație potrivită legământului pe care l-am făcut cu voi. Dar când profeția Hagai și Zaharia le-au arătat păcatul, poporul și-a recunoscut vina și s-a angajat din nou în închinarea lui Dumnezeu. Și zice în Hagai, capitolul 1, cu versetul 12, Zorobabel, fiul lui Eșeatelui, Iosua și Iotzadac, fiul lui Iotzadac, marele preot și toată rămășița poporului, au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îi trimise. Și poporul s-a temut de Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu. În plus, exilații au recunoscut că păcatul este cauza deportării lor în Babilon, cu aproape 100 de ani mai înainte. În Ezra 5 cu 12 zice: dar după ce părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, el i-a dat în mâinile lui Nebucanețar, împăratul Babilonului, haldeanul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob în Babilon. Acum, în sfârșit, ei recunosc că vina le aparține în întregime Și asta așteptea Domnul. O, de multe ori așteaptă și noi, și Domnul după noi, să ne recunoaștem vina și păcatul. Și de multe ori trebuie să treacă ani de zile și Domnul să folosească de multe ori de oameni, de diferite nuiele, să ne disciplineze ca să ne aducă la locul în care să ne pocăim și să recunoaștem că noi am fost greșiți. Dragii mei, îmbrățișând adevărul în orice circunstanță, mărturisindu-l și angajându-ne că îl vom trăi și împlini, așa cum au făcut evreii, iată, putem găsi pace, putem găsi iertare, putem găsi mântuire. Dumnezeu s-a declarat că este în mijlocul lor. Mă voi întoarce în mijlocul vostru. Condiția este să ne pocăim, să venim la El cu pocăință. De aceea vina lor a fost absolvită nu prin negare, ci prin harul neprihănirii lui Dumnezeu. Am câteva concluzii. Dragii mei, indiferent de vârstă, să audă împreună cu mine tinerii noștri, Dumnezeu își urmărește cu credință copiii. Mă gândeam, după ce am plecat din casa Domnului acum, știu că fiul meu, Alex, a plecat în dimineața asta spre București cu mașina. Ziceam, Doamne, l-am crescut în casa mea. Și el în ziua asta de flori, el pleacă în călătorie. Nu este în casa mea. Când îl Doamne, vezi-l tu, pentru mine, să nu fiu în casa Domnului, este o zi irosită. Păi, din păcate, tot mai mulți își risipesc viața în alte părți. În păcate, noi, care suntem copiii Lui, alegem să ne petrecem vremea în altă parte, nu în casa Domnului. E trist. Dar mărturisirea păcatului este o recunoaștere a vinovăției, dar și o nevoie recunoscută de schimbare, pe care numai Domnul poate prin cuvântul și Duhul Său Sfânt să aducă în viața noastră. Așa, asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă să fii mântuit. Adevărul îi călăuzește pe cei care vor o schimbare în viața lor și în lume. Când oamenii te întreabă despre credința ta sau despre circunstanțele din viața ta, răspunde sincer. Nu ascunde, recunoscând eșecurile și dificultățile prin care ai trecut atunci când este cazul. Când realizezi că ai supărat, ai jignit o altă persoană sau recunoști păcatul în viața ta, mărturisește-ți, smerește-te înaintea omului și înaintea lui Dumnezeu. Și nu-ți fie greu să-și ceri iertare. În acest fel salvezi situația și construiești relații mai puternice cu oamenii din jur. Nu ceda în fața unei situații disperate și nu te retragi atunci când te confrunți cu greutăți. Pentru că Dumnezeu este stăpânul acestei lumi și El pune limite fiecărui om, oricine ar fi el. Adu-ți aminte de trecutul tău. ține un jurnal dacă uiți. Stabilește momente în care să-ți aduci aminte, să marchezi fidelitatea ta față de relația ta cu Dumnezeu. Când cineva îți pune o întrebare cu privire la viața ta sau la acțiunile tale, nu te speria de o întrebare. Pentru că o întrebare presupune multe posibilități. Poate să provoace îndoială sau reprezintă cheia rezolvării unei situații. Nu putem progresa fără a ne pune în fiecare zi o întrebare profundă sau crucială cu privire la viața noastră, cu privire la viața altora. De la început, copiii sunt cei care învață puterea inerentă a unei întrebări. Copiii pun întrebări care pur și simplu te uluiesc. Și întrebări de unde s-a putut să scoată o asemenea întrebare? Atunci, când îți pui întrebări profunde, oprește-te din orice conversație și judecă bine. Da, o întrebare te încurcă, uneori te deranjează, uneori te face să ai izbucniri ieșite din comun. Dar cel mai adesea, însă, o întrebare te poate conduce spre o persoană și spre o relație nouă. Întrebările semnalează o investigație, iar investigația precede înțelegerea. Un semn de întrebare umbrește cuvintele de la început, chiar din Ezra capitolul 5. Ni se spune că prorocii Hagai și Zaharia le-au prorocit evreilor din Iuda și din Ierusalim. Și dintr-o dată se pare că toată lumea a pus mâna să finalizeze templul, dând dovadă de o hotărâre de neegalat în ultimii 20 de ani. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu i-a folosit pe acești doi oameni pentru a pune câteva întrebări incomode rămășiței lui Iuda, care s-a întors din exil. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Putea spune cineva că da? Nu, toți au plecat capul și au fost rușinați. Această întrebare i-a făcut să se oprească din drumul lor de pierzare. Și versetul 9. Vă așteptați mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice domnul oștilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui, zice domnul. Întrebările ne pun pe gânduri. Și așa ar trebui să se întâmple. Ne îndeamnă și ne arată să ne cercetăm sau să ne investigăm propria noastră viață, propria noastră cale. Cum vom trăi ziua de mâine, anii viitor, dacă Domnul ne dă? Întrebările Dumnezeu vin de la El pentru noi. Și vin din cuvântul Său. De aceea oamenii, rămășița lui Iuda, și-a reconsiderat viața. Și-au reevaluat prioritățile. Și-au pus prioritățile în ordine. Și n-au mai trăit pentru ei. Au trăit pentru Domnul. Apoi poporul a ascultat de glasul Domnului Dumnezeul lor și de solia profetului Hagai. Și poporul s-a temut de Domnul. Drept urmare, Dumnezeu a zis, eu sunt cu voi. Ce înseamnă asta? În prezent. când avem o astfel, întotdeauna Domnul este prezent cu noi în umblarea noastră pe acest pământ. Iată răspunsul sincer la întrebările de drept ale lui Dumnezeu a fost cheia în relația lor cu Domnul. Cum răspunzi tu, cum răspund eu la întrebările pe care Dumnezeu mi le pune?